ต่อไปนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจที่จะทำความสงบกันต่อไปคือนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิอาตมาจะได้นำก่อนให้ทุกคนว่าตามข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักนึกพุทโธหลับตาอย่ากลั้นใจกำหนดใจของเราไว้ที่ใจคืออกเบื้องซ้ายอย่ากั้นลมหายใจอย่ากดดันอวัยวะทั้งปวงปล่อยร่างกายของเราให้สบายนึกว่าเราอยู่คนเดียวเกิดมาคนเดียวตายไปคนเดียวทั้งนี้เพื่อให้เกิดความวิเวกความวิเวกนั้นมีอยู่สามประการกายวิเวกจิตตวิเวกอุปธิวิเวกวิเวกนั้นแปลว่าปราศจากเครื่องกังวลเรียกว่าวิเวกหรือปราศจากสิ่งรบกวนเรียกว่าวิเวกกายวิเวกนั้นคือการแยกออกหมายถึงว่าอยู่ส่วนเดียวให้กายเรานี้ไม่ปะปนคนอื่นเรียกว่ากายวิเวกเมื่อได้กายวิเวกแล้วเราก็ทำจิตของเราให้สงบความสงบของจิตนั้นเรียกว่าจิตตะวิเวกถ้าจิตยังมีอารมณ์อยู่ตราบใดจิตนั้นก็ยังไม่เป็นจิตวิเวกยังเป็นจิตที่เกี่ยวข้องกังวลแต่เมื่อจิตนั้นไม่มีอารมณ์ไปปราดอารมณ์ทั้งปวงเหลือแต่พุทโธเท่านั้นก็เรียกว่าจิตวิเวกอุปธิวิเวกนั้นได้แก่ผู้บำเพ็ญวิปัสสนาสามารถกำจัดกิเลสมีราคะเป็นต้นออกไปจากจิตได้เรียกว่าอุปธิวิเวกวิเวกทั้งสามประการนั้นมีส่วนที่จะเป็นเครื่องอุปการะซึ่งกันและกันเราต้องการความวิเวกบางท่านจึงได้ออกทุดงไปตามที่ต่างๆเพื่อที่จะให้ปราศจากเครื่องกังวลในป่าในดงในถ้ำในภูเขาในบ้านร้างอรัญเยรุกขมูเลวาสุญญาคาเรเจภิกขโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนที่จะทำให้เกิดความวิเวกนั้นอรัญเยคือในป่ารุกขมูเลคือใต้โคนต้นไม้สุญญาคาเรในเรือนว่างนี่เรียกว่ากายวิเวกซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้เกิดจิตวิเวกในเวลาต่อมาพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ประชุมกันอยู่ในระยะที่พวกเราพากันอยู่จำนวนมากเช่นนี้แต่เรามีความสงบมีความเงียบก็ชื่อว่าเป็นจิตวิเวกเช่นเดียวกันผู้ที่ไปอยู่ในป่าหรือผู้ที่ไปอยู่ในโคนต้นไม้แต่ไม่มีความสงบคุยกันบ้าง หรือมีอะไรก็หัวเราะเฮฮากันไปตามเรื่องตามราวถึงแม้จะอยู่ในป่าก็ไม่ได้กายวิเวกถึงแม้จะไปอยู่ใต้โคนต้นไม้ก็ไม่ได้กายวิเวกแต่ถ้าหากว่าอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากไม่มีเสียงอื้ออึงคนึงไม่มีการคุยหัวเราะเฮฮาอย่างนี้ก็ถือว่าได้กายวิเวกเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นพุทธบริษัทที่ได้มาฟังธรรมเทศนาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณลัทธิวันนครราชคฤห์ซึ่งมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นหัวหน้าได้นำประชาชนมาเป็นจำนวนถึง 120,000 คน 120,000 คนนั่นก็มากกว่าที่เรานั่งอยู่นี้ถึงหลายสิบเท่าและท่านเหล่านั้นก็ได้กายวิเวกเมื่อมาถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีคนจำนวนมากไม่มีแม้กระทั่งการกระแอมไอหรือไม่มีแม้กระทั่งจะพูดจาเสสวนเพราะฉะนั้นแม้จะอยู่เป็นจำนวนหมื่นจำนวนแสนก็ถือว่าเป็นกายวิเวกซึ่งในการต่อมาท่านทั้งหลายเหล่านั้นตั้งอกตั้งใจฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้จิตวิเวกในเวลาต่อมาจิตวิเวกนั้นก็คือจิตของท่านไม่เกี่ยวข้องกังวลด้วยอารมณ์ความคิดความนึกต่างๆไม่ได้มาเป็นภัยอันตรายเพราะจิตนั้นแน่วแน่ฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในที่สุดบริวารของพระเจ้าพิมพิสารจำนวน 120,000 คนก็ได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลเสีย 11,000 คนซึ่งก็เรียกว่าได้ผลถึง 90% อันนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าแม้การอยู่จะมากมายเพียงใดแต่ว่ามีความสงบเงียบไม่มีแม้การกระแอมไอก็ได้ชื่อว่าเป็นกายวิเวกอันเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่จะให้ถึงจิตวิเวกการปราศจากหรือการที่จะทำให้จิตของเราปราศจากซึ่งอารมณ์นั้นบางครั้งบางคราวเราก็ต้องอาศัยผู้ที่อยู่ร่วมกันต่างคนต่างนั่งต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างอดทนถ้าเราจะไปทำอะไรสักคนหนึ่งก็อายเขาหรือเราจะไปทำเคลื่อนไหวอะไรสักนิดหนึ่งก็อายเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นการบังคับตนของตนไปในตัวเสร็จในสมัยที่อาตมาเคยไปนั่งสมาธิร่วมกับประชาชนเป็นอันมากในอดีตนั้นก็อาศัยเหตุอันนี้เพราะในคราวที่เจ็บปวดเมื่อยอย่างหนักถ้าหากเราจะเคลื่อนไหวร่างกายก็จะแสดงว่าเรานี้เป็นคนไม่เอาไหนเป็นที่ดูถูกต่อเพื่อนฝูงก็อาศัยความอดทนอันนั้นแต่ก็เพราะอาศัยความอดทนอันนั้นในที่สุดจิตมันก็รวมบังเกิดผลขึ้นมาได้เขาเรียกว่าอัญญมัญญังอาศัยซึ่งกันและกันนอกเหนือจากนั้นกระแสธรรมเทศนาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้จิตสงบในสมัยที่อาตมาเคยอยู่กับหลวงปู่มั่นในอดีตนั้นเคยมานั่งฟังเวลาท่านอธิบายธรรมะบางครั้งท่านจะอธิบายถึงชั่วโมงบางครั้งท่านอธิบายถึง3ชั่วโมงก็มีทำไมท่านจึงได้พูดนานนักหนาทำไมท่านได้อธิบายมากนักหนาทำไมถึงจะจดไหวทำไมถึงจะจำไหวมากมายเหลือเกินพูดไปอย่างไม่หยุดยั้งเป็นเวลา หนึ่งชั่วโมงเป็นเวลาสามชั่วโมงนั้นเป็นคำพูดนับเป็นหมื่นเป็นแสนคำซึ่งไม่สามารถจะจดจำได้หรอกแต่ว่าท่านได้เคยอธิบายว่ากระแสธรรมเทศนานั้นเป็นกระแสที่มีทรงอานุภาพที่ว่าทรงอานุภาพนั้นเพราะสามารถสะกดจิตของบุคคลให้สงบได้เป็นความจริงในเมื่ออาตมาได้ฟังแม้จะเป็นเวลาถึงสามชั่วโมงก็เหมือนกันกับเพียงนาทีเดียวเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าพลังจิตของท่านและกระแสธรรมที่ออกจากจิตของท่านได้ไปบังคับจิตของเรานั้นให้ลงสู่ภวังค์หรือบังคับจิตของเรานั้นให้ลงสู่จุดใดจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่จะเกิดพลังงานหรือเป็นจุดที่จะเกิดความเยือกเย็นหรือเป็นจุดที่จะเกิดความละเอียดอ่อนและธรรมะนี้สามารถที่จะเข้าไปสู่จุดนั้นได้จริงเพราะฉะนั้นอาตมาจึงใช้วิธีการที่ได้เคยได้ผลมาแล้วนำมาใช้แก่ญาติโยมทั้งหลายในสถานที่แห่งนี้หรือสถานที่อื่นๆก็ได้ผลตามลำดับมาเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่ากระแสธรรมเทศนานั้นเป็นกระแสที่มีความคมและเป็นกระแสที่มีความลึกซึ้งผู้ที่ฟังนั้นไม่จำเป็นต้องจดจำเพียงแต่กำหนดจิตให้เป็นภาชนะเท่านั้นเองกระแสธรรมเทศนานี้จะลงไปสู่จุดที่ตนต้องการภาชนะถ้าหากว่าหงายก็สามารถรองรับน้ำฝนได้เต็มที่ภาชนะหากว่าคว่ำน้ำฝนตกเท่าไรก็ไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นการที่กระแสธรรมเทศนาก็เปรียบประดุจน้ำอมฤตที่จะเข้ามาชำระร่างจิตข้อนี้จึงไม่มีความสงสัยเลยในเมื่อท่านปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้ฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจบพระธรรมเทศนาท่านก็ได้ถึงซึ่งวิมุตติคือความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งมวลประชาชนที่มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าในเวลาทุกวันทุกวันนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงพาสิทธิธรรมะต่างๆเข้าสู่หัวใจพุทธบริษัทเหล่านั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนามหาชนเป็นอันมากก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมพิเศษต่างๆมีพระโสดาบันเป็นต้นทุกครั้งไปเราท่านทั้งหลายแม้เราจะไม่ถึงแก่การบรรลุแต่เราก็บรรลุสิ่งหนึ่งคือความเย็นหรือความสบายหรือความผ่องใสหรือความสะอาดหรือความสงบย่อมเกิดขึ้นนั่นแหละเรียกว่าผลบังเกิดขึ้นการบังเกิดผลขึ้นนั้นหมายความถึงว่าผลที่เกิดขึ้นจากความนิ่งจิตของเราที่จะเกิดพลังได้นั้นเกิดขึ้นจากความนิ่งเมื่อนิ่งเท่าไหร่เมื่อรวมตัวย่อลงมามากเท่าไหร่หรือเป็นหนึ่งมากเท่าไหร่พลังจิตก็ยิ่งจะเกิดมากยิ่งขึ้นเท่านั้นการที่เราพากันสร้างความดีขึ้นนี้หมายความถึงว่าความดีย่อมจะยังความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นความบริสุทธิ์นั้นจะต้องปราศจากอาสวะกิเลสเรียกว่าความบริสุทธิ์กิเลสนั้นมีความโลภความโกรธความหลงมีราคะโทสะโมหะสามประการเรียกว่าเป็นรากเหง้าของกิเลสรากเหง้าของกิเลสนั้นเป็นอยู่ภายในจิตของเราไม่ได้อยู่ที่อื่นฝังสนิทอยู่ในจิตของเรานี้ตลอดดึกดำบรรพ์มาแล้วนับเป็นอเนกชาติสังสารังคือนับชาติไม่ถ้วนที่กิเลสเหล่านี้ได้ฝังสนิทอยู่ในใจของเรา พราะฉะนั้นเราจะเดินไปไหนเราจะมาที่ไหนเราจะอยู่อย่างไรอาสวะกิเลสเหล่านี้ก็คืออยู่ในจิตของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นในเมื่อเราพากันสร้างพลังจิตชนิดหนึ่งเข้าพลังจิตอันนี้จะเข้าไปเป็นการต่อสู้คือการต่อสู้กับพวกกิเลสเหล่านี้เมื่อการต่อสู้กันขึ้นมันก็เรียกว่ากระทบกระเทือนกิเลสมันเคยมีอำนาจมันเคยเป็นใหญ่ในใจของเรามาบัดนี้เรากำลังที่จะขจัดหรือเรียกว่ากำจัดมันซึ่งไม่มีครั้งใดหรือไม่เคยที่จะถูกทำร้ายหรือถูกกำจัดเช่นนี้มันก็จะต้องลุกขึ้นต่อสู้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาทำสมาธิหรือผู้ที่จะมาบำเพ็ญความดีจึงจำเป็นต้องต่อสู้มานับตั้งแต่เราคิดว่าจะมาทำสมาธิอยู่ที่บ้านก็ต้องต่อสู้แล้วว่าเราจะมาดีหรือไม่มาดีในที่สุดเมื่อเราแพ้ก็ไม่มาแต่ถ้าเราชนะก็มาก็หมายความว่าชนะไปขั้นหนึ่งเมื่อชนะแล้วมาถึงกลางทางก็ยังต้องลังเลและสงสัยว่าเราจะไปดีหรือไม่ไปดีกลับบ้านซะดีกว่าหรือไงอย่างนี้ก็เรียกว่าต่อสู้กันใหม่อีกเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าของเราในครั้งที่พระองค์เป็นสิทธัตถะเมื่อเสด็จออกจากมหาราชวังถึงกลางทางก็มีพญามารมาดักบอกว่าอย่าไปเลยสิทธัตถะท่านกลับไปอีก7 วันเท่านั้นท่านก็จะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิแล้วท่านจะออกไปบวชทำอะไรพระสิทธัตถะในขณะนั้นจึงได้กล่าวกับพญามารบอกว่าดูก่อนพญามารน้ำลายที่เราบ้วนออกไปแล้วเราจะไม่เอามันกลับคืนมาอีกพระองค์ก็ชนะไปพวกเราก็เช่นเดียวกันในเมื่อเราชนะกลางทางแล้วก็มาถึงสถานที่เมื่อมาถึงสถานที่ก็ยังคิดว่าเราจะเอาอย่างไรดีเมื่อเราเอาได้ก็ได้เอาไม่ได้เรากลับซะหรืออย่างนี้มันก็เกิดขึ้นในจิตแต่ในขณะนั้นเราก็ได้ต่อสู้ในที่สุดมันเราก็สามารถนั่งสมาธิได้ก็ถือว่าชนะเป็นขั้นที่3จากนั้นก็เกิดความกระวนกระวายในจิตใจอยากจะคุยบ้างอยากจะพูดบ้างอยากจะทำอย่างนั้นบ้างอยากจะเคลื่อนไหวร่างกายบ้างอะไรๆต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นขันธมารที่จะมากระทำเรานี้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเป็นเรื่องที่ต่อสู้นี่หมายถึงพวกกิเลสเมื่อเป็นเช่นนั้นมาจนกระทั่งถึงอารมณ์ที่เราจะทำให้จิตของเรานี้สงบมันก็เอาทางไหนไม่ได้แล้วมันก็เอาทางอารมณ์อารมณ์เหล่านั้นก็เข้ามากวนใจของเราบอกว่าเวลานี้งานนั้นยังมีเวลานี้งานนี้ยังมีแล้วเราทำไมไม่งานนั้นทำไม่ทำงานนั้นมามัวนั่งอยู่ทำไมนี่มันก็ทำให้อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องต่อสู้กันใหม่ต่อสู้ไปต่อสู้มาพวกมันก็แพ้เหลือแต่จิตดวงเดียวเมื่อเหลือจิตดวงเดียวได้ทีนี้ความชนะอยู่แค่เอื้อมที่เราจะเหยียบศีรษะของพญามารได้แล้วก็คือความเป็นหนึ่งของจิตเมื่อความเป็นหนึ่งของจิตเกิดขึ้นก็เรียกว่าน้ำจิตน้ำจิตที่เกิดความเป็นหนึ่งนี้ถือว่าเป็นสมาธิความเป็นสมาธิเกิดขึ้นครั้งใดท่านทั้งหลายพึงเข้าใจว่าเราได้ชนะมารครั้งนั้นครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งร้อยครั้งพันเราได้ชนะมันแล้วเมื่อเราทำจิตของเราให้เป็นหนึ่งได้แล้วและเราชนะมันแล้วเราก็จะต้องรักษาฐานะการรักษาฐานะต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาฐานะของความเป็นผู้ชนะให้ตลอด พราะว่าเมื่อเราจับที่มั่นหรือเรียกว่าบุกยึดที่มั่นของพวกกิเลสได้แล้วเราจะไปปล่อยให้กิเลสมันกลับคืนมายึดที่มั่นอีกเราก็เป็นอันว่าเสียเวลาเปล่าเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องมีศรัทธาเพิ่มขึ้นมีศรัทธาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยที่เรารักษาฐานะความชนะของเราเอาไว้ให้ตลอดกาลหากว่าเรารักษาฐานะของเราให้ตลอดกาลได้เราก็สามารถสร้างที่มั่นของเราให้เข้มแข็งต่อไปการสร้างที่มั่นของเราให้เข้มแข็งนั้นจำเป็นต้องใช้การใช้เวลาเราจะทำสมาธิวันเดียวให้สำเร็จไม่ได้เราจะทำสมาธิเพียงชั่วขณะสำเร็จไม่ได้เราจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาอันยาวนานจะเป็น5ปี10ปีหรือตลอดชีวิตเราก็ว่ากันไปอย่างอาตมาเคยสมาธิมาตั้งแต่อายุ13มาจนกระทั่งถึงอายุ64สมาธินั้นก็ยังต้องตั้งมั่นอยู่ตลอดกาลเพราะว่าพวกกิเลสอาสวะต่างๆนั้นมันไม่ได้เลือกว่าเราจะเป็นใครองค์นี้เป็นสมเด็จองค์นี้เป็นเจ้าคุณองค์นี้เป็นพระธรรมดาองค์นี้เป็นสามเณรแล้วกิเลสมันจะเลือกย่ำยีกระนั้นหรือก็หาใช่ไม่กิเลสมันก็สามารถย่ำยีได้แม้จะเป็นพระใหญ่พระเล็กหรือจะเป็นสมเด็จหรือจะเป็นพระธรรมดาหรือจะเป็นใครก็ตามกิเลสย่ำยีได้ทั้งหมดทางฝ่ายคฤหัสถ์ก็เช่นเดียวกันผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นนายร้อยนายพันนายพลหรือจะเป็นอธิบดีหรือจะเป็นผู้ใดก็ตามตลอดถึงนายกจะรอดถึงผู้เป็นรัฐมนตรีไม่ว่ากิเลสนั้นไม่ยอมเลือกบุคคลผู้ใดทั้งสิ้นมันสามารถที่จะเข้าย่ำยีได้อำนาจที่เกรียงไกรที่สุดจะมีกองทัพมหึมารถถังปืนใหญ่ต่างๆจะเอามายิงต่อสู้กับกิเลสนั้นยิงมันไม่ได้แต่ว่ากิเลสสามารถที่จะย่ำยีพวกที่มีอำนาจต่างๆได้ทั้งสิ้นไม่ว่าใครทั้งนั้นและก็ไม่ว่าตลอดจนกระทั่งคนธรรมดามาจนกระทั่งถึงคนปกติถึงคนขอทานมาจนกระทั่งถึงพ่อค้าประชาชนทุกคนนั้นใครๆจะคิดว่าเรานี่เป็นผู้ใหญ่มีเงินมีทองมีข้าวมีของมากมีบริษัทมีบริวารมากกิเลสมันจะไม่ย่ำยีเราเพราะว่าเราเป็นผู้มีหน้ามีตาอย่างนั้นก็ไม่ได้กิเลสไม่ได้เข้าใครออกใครสามารถที่จะย่ำยีได้ทุกคนสามารถที่จะย่ำยีได้ทุกเพศทุกวัยทุกลักษณะเพราะฉะนั้นมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือการทำจิตให้สงบคือความเป็นสมาธิของจิตที่สามารถที่เราเองจะต่อสู้ไม่ให้กิเลสมันย่ำยีเราได้เมื่อไม่เป็นเช่นนั้นกิเลสที่มันจะมาย่ำยีเราแต่เราก็ยังมีทางที่จะปะทะหรือมีกำลังต่อสู้กับมันก็ถือว่ายังค่อยยังชั่วหน่อยพวกที่ไม่มีอำนาจที่จะไปต่อสู้กับมันหมดหนทางคือหมดทางที่จะสู้กิเลสได้คนนั้นก็เรียกว่าถูกกิเลสตีย่อยยับไปการที่ถูกกิเลสตีย่อยยับไปนั้นเขาจะไม่มีสมาธิเขาจะไม่มีความดีไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาถูกกิเลสย่ำยีหมดสิ้นแล้วเมื่อถูกกิเลสย่ำยีหมดสิ้นแล้วพวกเขาเหล่านั้นมันก็จะต้องไปประสบชะตากรรมชะตากรรมที่จะต้องไปนรกบ้างไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปเกิดเป็นอสุรกายบ้างเหล่านี้เรียกว่าถูกกิเลสย่ำยีเงินทองเข้าของทรัพย์สินสมบัติยศถาบรรดาศักดิ์ทุกประการไม่สามารถที่จะช่วยไ เมื่อถึงเวลาที่ถูกกิเลสย่ำยีแล้วไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดผู้นั้นก็จะต้องลงไปสู่นรกไปสู่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้ด้วยประการทั้งปวงแต่ถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีความต่อสู้มีความตั้งใจแน่วแน่มีการต่อสู้คือต่อสู้ได้เมื่อต่อสู้ได้แล้วกิเลสมันย่ำยีเหมือนกันแต่ว่ามันย่ำยีไม่ไหวเรามีกำลังเหนือกว่าเราก็สามารถที่จะต้านมันได้เมื่อต้านได้แล้วเราไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นอสุรกายไม่ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็พบพุทธศาสนาแล้วเราก็ได้มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติความดีอันนี้คือปฏิบัติความดีให้ยิ่งขึ้นไปรางวัลที่จะได้ก็คือสวรรค์และพระนิพพานในที่สุดนั่นคือรางวัลแห่งการต่อสู้ด้วยความชนะด้วยเหตุอย่างนี้เราก็จงรักษาที่มั่นคือรักษาที่มั่นที่เราชนะแล้วนี่ให้ชนะอยู่เรื่อยๆไปถึงเราจะแพ้นิดๆหน่อยๆก็ช่างมันเถอะแต่อย่าให้มันแพ้มากนักแล้วเราให้มีส่วนชนะให้มากที่สุดที่ว่าชนะให้มากที่สุดนั่นก็คือให้จิตนี้สงบให้มากที่สุดวันหนึ่งสงบครั้งหนึ่งวันหนึ่งสงบครั้งหนึ่งก็พอค่อยยังชั่วแต่ถ้าหากว่า7วันสงบครั้งหนึ่งมันก็ค่อยยังชั่วแต่ค่อยยังชั่วไม่มากนักแต่ถ้าหากว่านานๆสงบครั้งหนึ่งคราวนี้เห็นจะแย่เพราะฉะนั้นการรักษาความสงบหรือรักษาฐานะของจิตนี้พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่าเป็นเรื่องใหญ่มากหรือเรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะการรักษาของดีนี่ไม่เหมือนกันกับรักษาของไม่ดีของไม่ดีที่เรียกว่าเป็นพวกปุ๋ยเห็นอุจจาระปัสสาวะเรื่อพวกนั้นน่ะพวกปุ๋ยนี่กองพเนินเทินทึกไว้ในกลางทางคนก็ไม่ขโมยหรือว่าก้อนดินก้อนหินกองเอาไว้กลางทางคนก็ไม่ขโมยไม่มีใครเขาอยากได้หรือว่าขโมยไปมันก็ไม่เสียหายเท่าไหร่ส่วนทองคำที่มีอยู่นั้นหรือว่าเพชรนิลจินดาอย่างนี้ถ้าลองเอาไปตกไว้ข้างทางนั้นไม่ถึง5นาทีมันก็จะหายโดยพลันเพราะฉะนั้นการรักษาทองคำรักษาทรัพย์สมบัติเพชรนิลจินดาเหล่านี้เขาจำเป็นจะต้องมีตู้เซฟเขาจะต้องมีที่อารักขาเขาจะต้องมีการรักษาหวงแหนอย่างมหันต์อนันต์เช่นเดียวกันกับความดีหรือสมาธิที่เราได้มาแล้วนี่แหละเมื่อเราได้แล้วเนี่ยเราจะต้องรักษามันเอาไว้เพราะมันเป็นของดีมีค่าเหลือเกินถ้าหากว่าเราจะไปเปรียบเทียบเงินทองเข้าของเพชรนิลจินดาแล้วสมาธิมีค่ามากกว่าสิ่งเหล่านั้นหลายร้อยเท่าเพราะฉะนั้นเพชรนิลจินดาเงินทองเข้าของเขายังรักษากันอย่างถวายชีวิตและในเมื่อสมาธิหรือความดีที่เกิดขึ้นจากสมาธิมันเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งกว่านั่นดีกว่านั่นแล้วเราไม่รู้จักรักษานี่เป็นผลเสียกับเราอย่างยิ่งแต่การรักษานั้นก็ต้องมีความเข้าใจคือเข้าใจว่าการกระทำไปอยู่เสมอถือว่าเป็นการรักษาการรักษานั้นคือการเพิ่มเติมเมื่อสมาธิเราทำหนึ่งครั้งเราทำต่อไป2ครั้งเราทำต่อไป4ครั้งเราทำต่อไป8ครั้งเราทำต่อไป100ครั้งหลายร้อยครั้งอย่างนี้ถือว่าเรารักษาสมาธินี้ถือว่าเราได้พากันรักษาสมาธินี้ไว้ไม่ให้เสื่อมสูญนี่ถ้าหากว่าเราเข้าใจอย่างนี้ได้เราเองนั่นแหละจะเป็นผู้มีความเอาชีวิตถวายด้วยการรักษาสมาธิเช่นเดียวกันกับท่านพระเถระผู้รักษาศีลของท่านด้วยชีวิตคือมีพระเถระองค์หนึ่งนั้นได้รับนิมนต์ของนายช่างแก้วของนายมณีการนายมณีการนั้นก็ได้นิมนต์อาราธนาพระภิกษุองค์นั้น มาถวายบิณฑบาตทุกวันทุกวันเป็นเวลาถึง12ปีอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินได้เอาเพชรมาให้นายมณีการนั้นเจรนัยเมื่อเอามาเจรนัยแล้วนายมณีการนั้นเผลอก็วางไว้บนเขียงในขณะที่มือเปื้อนเลือดเปื้อนเลือดที่สับเนื้อในบ้านนั้นมีนกกระเรียนอยู่ตัวหนึ่งเห็นเพชรเม็ดนั้นนึกว่าเป็นก้อนเนื้อมันจึงได้เขมือบเข้าไปในขณะที่มันเขมือบเข้าไปนั้นพระเถระองค์นั้นท่านก็นั่งอยู่เห็นนกกระเรียนตัวนั้นเขมือบเพชรเม็ดนั้นเข้าไปในท้องแล้วนายมณีการกลับออกมาไม่เห็นเพชรตกใจสุดกำลังเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้เพชรแล้วหมายถึงว่าชีวิตนี้ไม่มีแล้วถูกตัดศีรษะแน่นอนจึงได้ถามเพราะว่าไม่มีใครมีแต่พระองค์เดียวนั่งอยู่นั่นพระท่านก็บอกเอาท่านถ้าหากว่าท่านบอกว่านกกระเรียนตัวนั้นกินเพชรเม็ดนั้นเข้าไปแล้วท่านก็จะต้องเป็นอาบัติแต่ท่านไม่บอกท่านไม่บอกท่านก็ต้องเป็นอาบัติก็ไม่รู้จะทำยังไงท่านก็นิ่งถามเท่าไรท่านก็นิ่งคำพูดนั้นไม่มีพูดโดยเด็ดขาดในที่สุดนายมณีการเห็นว่าพระองค์นี้อมเม็ดอมเพชรเม็ดนี้ซะแล้วจึงได้เอาตะบองมาตีเอาเชือกมามัดแล้วก็เอาตะบองตีพระตีจนกระทั่งเลือดท่านอาเจียนออกมาเป็นเลือดเป็นลิ่มๆออกมาจากปากเมื่อนกกระเรียนได้กลิ่นเลือดมันก็รีบมาที่ก้อนเลือดนั้นมาถึงก็มากินเลือดพระในขณะนั้นเองนายมณีการโมโหอย่างสุดขีดจึงได้เตะนกกระเรียนทีเดียวนกกระเรียนนั้นตายทันทีเมื่อนกกระเรียนตายแล้วพระท่านจึงมองไปบอกว่าโยมนกกระเรียนตายแล้วใช่ไหมบอกว่าใช่ท่านก็จะตายเหมือนนกกระเรียนนี่แหละถ้าไม่บอกว่าเพชรอยู่ตรงไหนพระท่านก็บอกว่าเมื่อนกกระเรียนตายแล้วอาตมาก็จะบอกให้ว่าเพชรนั้นน่ะอยู่ในตัวนกกระเรียนนั่นแหละเพราะมันกินไปเมื่อกี้มันนายมณีการจึงได้แล่จึงได้แล่นกตัวนั้นออกแล้วก็พบเพชรอยู่ในกระเพาะเสียใจเป็นอันมากที่ได้ตีพระเกือบตายแล้วก็ขอขมาโทษแล้วก็ขอให้ท่านได้มาฉันที่บ้านของข้าพเจ้าอีกต่อไปพระองค์นั้นจึงบอกว่าอาตมามาฉัน12ปีแล้วสมควรแก่การถึงจะฉันอีกต่อไปมันก็ไม่เป็นการสมควรแล้วอาตมาจะเข้าป่าแล้วจึงได้เข้าป่าไปบำเพ็ญสมาธิความเพียรแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมาความรักษาที่เรียกว่าท่านรักษาศีลของท่านด้วยชีวิตสมาธิที่เราพากันปฏิบัตินี้ก็ต้องรักษาด้วยชีวิตด้วยเหตุนั้นพระผู้ที่คงแก่ธรรมทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติท่านจึงเอาชีวิตของท่านเป็นเดิมพันในการที่ท่านจะทุรดงไปในป่าดงต่างๆเพื่อที่จะรักษาสมาธิอันนี้เอาไว้พวกเราท่านทั้งหลายเช่นเดียวกันเมื่อสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วอย่าได้พากันมีความประมาทพยายามที่จะรักษาฐานะแห่งความชนะของเราเอาไว้ให้ได้ตลอดกาลเมื่อเรารักษาสมาธิสมาธินี้เป็นสิ่งแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งเมื่อเรารักษาแล้วเนี่ยสมาธิมันจะเป็นการที่อบรมไปในตัวเสร็จการอบรมสมาธิไปในตัวเสร็จนั่นก็หมายความว่าจะเจริญยิ่งขึ้นเมื่อเรารักษาดีก็หมายความว่าเราทำอยู่บ่อยๆสมาธินี้ก็จะก้าวขึ้นจากสมาธิธรรมดาจนกระทั่งเป็นสมาธิอุปจาระแล้วก็เข้าไปถึงสมาธิอัปปนาท่านทั้งหลายการที่ทำจิตของตนให้เป็นคณิกะสมาธิได้นั้นก็นับว่าดีอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าทำให้ถึงอุปจารสมาธิได้ก็ยิ่งวิเศษใหญ่คณิกะสมาธินั่นคือสมาธิเฉียดๆหรือเรียกว่าเป็นสมาธิมันก็ประเดี๋ยวประดาวแล้วก็ไม่สงบแล้ว
ประเดี๋ยวก็คิดอีกแล้วประเดี๋ยวก็สงบอีกแล้วประเดี๋ยวก็คิดอีกแล้วประเดี๋ยวก็สงบอีกแล้วอย่างนี้คือเรียกว่าคณิกะสมาธิแต่ถ้าหากว่าสงบโดยที่ไม่มีความคิดมีอยู่ตลอดระยะเวลาอันยาวนานจะเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ไม่นึกคิดไปทางใดอย่างนั้นจึงเรียกว่าอุปจารสมาธิส่วนคณิกะสมาธินั่นเป็นสมาธิที่โดยทั่วๆไปสามารถทำได้ส่วนอุปจารสมาธินั่นเป็นสมาธิพิเศษที่บุคคลจะทำเป็นอุปจารสมาธิได้นั่นก็ต้องต่อเมื่อมีความชำนาญแต่อุปจารสมาธินั้นจะเกิดขึ้นก็เพราะอาศัยคณิกะสมาธินั่นเองคณิกะนั้นก็เหมือนกันกับเด็กอ่อนแต่สมาธิที่เป็นอุปจาระก็เหมือนกับคนหนุ่มสาวที่มีกำลังเต็มที่อย่างนี้แต่การที่จะเป็นหนุ่มสาวขึ้นไปได้ไม่ใช่ว่าจะกระโดดเกิดมาทีเดียวก็หนุ่มเลยก็หาไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเด็กไปก่อนแล้วถึงจะมาถึงหนุ่มแล้วถึงจะมาเป็นหนุ่มต้องมาจากเด็กเพราะฉะนั้นสมาธิของคณิกะนี่จึงเป็นสมาธิที่เราจะต้องทำมากเหลือเกินกว่าที่จะเป็นอุปจารขึ้นมาได้คือต้องอาศัยความชำนาญความชำนาญนั้นหมายถึงอะไรความชำนาญหมายถึงการที่จิตนั้นเข้าสู่ภวังค์จิตที่จะสงบเป็นองค์ฌานและเป็นสมาธิจะต้องผ่านภวังค์เข้าไปเมื่อผ่านภวังค์เข้าไปนั้นถ้าเป็นคณิกะสมาธิจะเข้าไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรจะไปรู้เรื่องเอาก็ต่อเมื่อเลิกจากสมาธิแล้วภายในสมาธิทำอะไรไม่ได้นั่นคือคณิกะสมาธิส่วนที่เป็นอุปจารสมาธินั้นเมื่อเข้าไปในภวังค์แล้วก็ไปทำงานได้ในที่นั้นภวังค์นั้นถ้าเรายังไม่รู้เราก็คิดถึงเอาเวลาที่เราไปนอนหลับก็แล้วกันเวลาที่เรานอนหลับนั่นแหละเรียกว่าเราจิตมันเข้าภวังค์ทีนี้เราจะไปรู้สึกได้เอาก็ต่อเมื่อเราตื่นแล้วในภวังค์นั่นแหละเราทำอะไรไม่ได้หรอกเช่นอย่างเราพอเราฝันว่าเราไปอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราอยากจะเติมความฝันนั้นให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นไม่ได้อันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเหมือนคณิกะสมาธิแต่ถ้าเป็นข้อเปรียบเทียบถึงอุปจารสมาธินั่นเมื่อเวลาเข้าไปในภวังค์นั้นเหมือนกับความฝันแต่ฝันนั้นสามารถที่จะทำอะไรได้เช่นอย่างเมื่อเวลาเห็นบ้านเราก็สร้างขึ้นมาให้มันมีหลังคาหรือบ้านให้มันมีภูเขาให้มันมีต้นไม้สร้างขึ้นมาได้หรือเห็นร่างกายแยกร่างกายออกมาให้เห็นว่าอันนี้เป็นกระดูกให้เห็นว่าอันนี้เป็นคนตายคือหมายความว่าทำงานได้ในภวังค์นั้นจึงเรียกว่าอุปจารสมาธิแต่ถ้ายังทำไม่ได้เราก็ยังต้องยอมรับตัวของเราเองว่าเรายังเป็นคณิกะสมาธิแต่ถึงอย่างไรก็ตามคณิกะสมาธินั่นแหละก็มีคุณานุคุณต่อการงานต่อความที่จะยับยั้งชั่งจิตของเราได้มากคนเคยโมโหโมโหก็หายไปคนเคยพยาบาทพยาบาทก็เบาบางลงไปหรือว่าคนเคยทำงานผิดพลาดแต่ก็ทำงานรอบครอบยิ่งขึ้นคนที่ไม่เคยได้รับความทรงจำก็ได้รับความทรงจำมากยิ่งขึ้นอุปการะของคณิกะสมาธิก็มีมากเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือในกิจการงานเมื่อผู้ใดเมื่อเราเกิดมีสิ่งที่เกิดความเดือดร้อนเกิดขึ้นมันก็ไม่เดือดร้อนในใจนักหรือมันเดือดร้อนขึ้นมาก็ประเดี๋ยวเดียวก็หายอย่างนี้เป็นต้นอุปการะของสมาธินี่มากอย่างนี้แต่ว่านี่ก็คือเป็นเพียงคณิกะแต่ถ้าเป็นอุปจาระแล้วเราสามารถกดไปได้เลยเรียกว่ามันจะโมโหขึ้นมาก็กดลงไปได้เลยทันทีอย่างนี้และอุปจาระสมาธินี่เองที่คนทั้งหลายที่เขาปฏิบัติกันพวกฤาษีชีไพรหรือว่าพวกใครๆพากันระลึกชาติผลหลังได้บ้างหรือพากันแสดงฤทธิ์ได้บ้างเหาะเหินเดินอากาศได้บ้างบังคับจิตใจบุคคลผู้อื่นได้บ้างอะไรเหล่านี้เกิดขึ้นจากอุปจารสมาธิแต่อันนั้นเรียกว่าเป็นโลกีเมื่อทำไปอย่างนั้นมันก็ ไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสอะไรได้ก็เพียงแต่ว่าถ้าทำให้ยิ่งขึ้นไปก็เป็นอรูปฌานเมื่อเป็นอรูปฌานแล้วก็เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิก็เรียกว่าเป็นสมาธิขั้นสูงขั้นสูงเกินไปอย่างนั้นจะบำเพ็ญวิปัสสนาก็บำเพ็ญไม่ได้มันสูงเกินไปต้องลดจิตลงมาจากอรูปฌานให้มาเหลือรูปฌานจึงจะสามารถบำเพ็ญวิปัสสนาได้การบำเพ็ญวิปัสสนาก็คือบำเพ็ญในอุปจารสมาธิที่มีความชำนาญชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกชำนาญในการตั้งอยู่เวลาจิตที่จะเข้าไปนี่ก็รู้เวลาตั้งอยู่ก็รู้เวลาออกมาก็รู้ถ้าอย่างนั้นเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิไอ้ข้อนี้พูดกันง่ายๆไม่ต้องพูดกันยากๆคือพูดกันง่ายๆว่าอุปจารสมาธินั่นก็คือสมาธิที่ทำงานได้เต็มที่หรืออยู่ในระหว่างรูปฌานเมื่อต้องการจะบำเพ็ญให้เป็นวิปัสสนาคือบำเพ็ญให้เป็นวิปัสสนาก็กำหนดจิตพิจารณาไปเลยกำหนดจิตพิจารณาให้เห็นคือกำหนดจิตพิจารณาให้เห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไปถ้าอยู่ในอุปจารสมาธิแล้วแจ้งคืออย่างเราหลับตามองไปเห็นกระดูกหมดแม้แต่แผ่นดินนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาบังได้ภูเขาก็ไม่สามารถที่จะบังได้ผู้ที่มีจิตที่ละเอียดเข้าสู่อุปจาระและพิจารณาด้วยความชำนาญแล้วนั้นสามารถที่จะมองเห็นได้เมื่อมองเห็นแล้วก็ดำเนินให้เป็นวิปัสสนาไปก็แล้วกันไม่จำเป็นที่จะต้องเอาไปใช้ทางอื่นถ้าไปใช้ทางอื่นเป็นอิทธิฤทธิ์บ้างอะไรบ้างประเดี๋ยวมันก็เสื่อมมันเสื่อมได้เพราะว่าสมาธินี่มันเป็นสังขารอันหนึ่งเหมือนกันเอาไปใช้ผิดมันก็เสื่อมเหมือนกันกับลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะมานพคนหนึ่งนั่นเป็นลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะมาเรียนสมาธิกับท่านจนกระทั่งได้อุปจารสมาธิแล้วก็เข้าฌานเหาะไปในอากาศเหาะไปเรื่อยไปทุกวันวันหนึ่งก็เหาะไปพบผู้หญิงสาวสวยกำลังเก็บดอกบัวอยู่ที่ในสระจิตเกิดปฏิภัทตกลงมาจากอากาศเมื่อเป็นเช่นนั้นฌานก็เสื่อมหมดแล้วก็เลยไปได้เสียผู้หญิงต่อมาหากินไม่เป็นก็ไปปล้นเขาก็จับเอามาประหารชีวิตก่อนแต่ที่จะประหารชีวิตนั้นพระมหากัสสปะท่านก็สงสารจิตของท่านเข้าไปใกล้ๆแล้วบอกว่าฌานที่เธอเคยทำน่ะจิตที่เธอเคยทำน่ะมันเป็นอย่างนั้นทำไมถึงไม่ทำว่าเท่านั้นเองละมานพนั่นก็เข้าฌานได้ทำลายเครื่องผูกพันธนาการเหาะไปในอากาศได้อีกตามเดิมเรียกว่าโลกิยฌานนั้นเสื่อมได้ไม่สามารถที่จะไปได้ตลอดไม่เหมือนโลกุตระเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ดำเนินวิปัสสนาการดำเนินวิปัสสนาก็คือพิจารณาให้เห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไปในสังขารทั้งหลายมีรูปเป็นต้นจะเป็นรูปของเราที่เรายึดว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายยึดว่าเป็นตัวเป็นตนอันนี้แหละเรียกว่ารูปเมื่อพิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไปแล้วนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายก็บังเกิดขึ้นเช่นเดียวกับท่านปัญจวัคคีย์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ารูปังภิกขเวอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตนรูปังนิจังวาอนิจังวาติรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงตัสมาติหาภิกขเวพระเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายรูปังอติตังอนาคตังปัจจุบันนังรูปในอดีตอนาคตปัจจุบันสัพพังรูปังรูปทั้งปวงเนตังมะมะเนโสหมัสสมินาเมโสอัตตาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเราเอวะเมตังยถาภูตังสมปัญญายะตะปังพิจารณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบถ้าจิตเข้าสู่อุปจารสมาธิแล้วมีความชำนาญแล้วสามารถทำปัญญาอันชอบนี้ให้เกิดขึ้นมาได้แล้วก็เห็นจริงแจ้งไปจักลงไปในสังขารทั้งหลายรูปัจเสนตินิบินติก็เบื่อหน่ายในรูปแต่การบำเพ็ญวิปัสสนานั้นมีเรื่องที่จะต้องอธิบายเยอะแยะเหมือนกันเราจะต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าทำปั๊บได้ปุ๊บเมื่อเกิดนิพพิทายานขึ้นมาแล้วก็สำเร็จเลยไม่ใช่อย่างนั้นจะต้องเกิดนิพพิทายานขึ้นมาอีกหลาย แล้วก็ยังมีสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นมาในที่นี้อีกเยอะจะเป็นความละเอียดความอ่อนนุ่มความเบิกบานความผ่องใสและมีธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นมาบอกว่าเราได้สำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นก็มีแต่ถ้าหากว่าเราไปหลงเชื่อเช่นนั้นแล้วท่านเรียกว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสนั้นไม่ได้ทำให้คนไปตกนรกหรอกแต่ว่าทำให้เกิดความเนิ่นช้าในการปฏิบัติเท่านั้นเพราะฉะนั้นก้มหน้าก้มตาทำไปเรื่อยไปแต่การทำการพิจารณานั้นท่านไม่ให้พิจารณาหมดเลยเวลานั่งสมาธิไม่ให้พิจารณาหมดเลยอย่างนั้นมันจะเกิดความฟุ้งซ่านพิจารณาเพียงชั่วระยะพอชั่วระยะแล้วก็ละลายที่เมื่อทำอย่างนี้จิตมันก็หลุดพ้นคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสด้วยอำนาจแห่งวิปัสสนาแต่เรื่องของการปฏิบัตินี้ท่านทั้งหลายจงพากันระวังอย่าทำจิตใจของเรานี้ให้เกิดความโลภให้พยายามตั้งใจอุตสาห์ทำไปจะพบก็ตามไม่พบก็ตามจะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามจะเป็นก็ตามไม่เป็นก็ตามจะอย่างไรก็ตามเรามีหน้าที่ทำเรื่อยไปแต่เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็แก้ไขตามที่เรามีความรู้ในที่สุดสมถะเต็มที่วิปัสสนาเต็มที่เราก็จะพบผลทางอันบริสุทธิ์ต่อไปนี้ก็สมาธิกันไปอีกสักพักหนึ่ง